Європейська свобода. Це передача про справи українські в європейському контексті та європейські в контексті українському. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Людмила Литовченко. Сьогодні в нашій передачі Європейська комісія оприлюднила нову енергетичну стратегію.
The European Union must develop effective solidarity mechanisms to deal with any energy supply crisis.
А експерти вважають, що країни схильні вирішувати свої енергетичні проблеми з Росією самотужки.
Панівна думка в Європі полягає у тому, що потрібна спільна енергетична політика, щоб не дозволити Росії стравлювати між собою європейські країни.
Про це та найновіше повідомлення з Білорусі у справі нафтової кризи ви почуєте у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз випуск міжнародних новин. Його підготував Петро Кагуй.
Добрий вечір. Борис Тарасюк продовжує виконувати обов'язки міністра закордонних справ, незважаючи на рішення апеляційного суду. Про це заявила МЗС України. 4 січня апеляційний суд Києва скасував рішення Шевченківського райсуду, яке зупиняло дію парламентської постанови про звільнення міністра закордонних справ. При цьому апеляційний суд вирішив повернути справу Бориса Тарасюка для її подальшого розгляду у Шевченківському суді. Наша Україна також наполягає на легітимності Бориса Тарасюка. Голова фракції В'ячеслав Кириленко зазначив.
Указ президента про призначення виконувачем обов'язків міністра закордонних справ Тарасюка Бориса Івановича лишається чинним. Весь світ визнає його діючим міністром закордонних справ. Тільки уряд Януковича його таким не визнає. Це шкодить міжнародному іміджу України, але зовнішній світ ставиться до цього із розумінням. Рішення апеляційної станції завжди можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Судовий процес цього приводу буде тривати ще довго.
Заявив голова фракції нашої України В'ячеслав Кириленко. Тоді як представники антикризової коаліції вважають, що рішення апеляційного суду поставило крапку у конфлікті навколо Бориса Тарасюка. За словами регіонала Тараса Чорновола,
апеляційний суд зобов'язав Шевченківський, щоб рішення було прийнято згідно закону колегією. Колегія, наскільки я знаю, не набереться стільки суддів, які би підтримали неправове рішення, яке виніс один суддя.
Зазначив Тарас Чорновіл. Минулого місяця Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Бориса Тарасюка. Він оскаржив це рішення у Шевченківському райсуді, а президент Ющенко своїм указом доручив Борисові Тарасюку надалі виконувати обов'язки міністра. Білорусько-російський нафтовий конфлікт близький до вирішення. Білорусь скасувала мито на транзит російської нафти, а це було головною вимогою Росії. Таке рішення ухвалив білоруський уряд на позачерговому засіданні після телефонної розмови президентів Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. В Естонії дозволили зносити радянські пам'ятники, котрі стосуються часів Другої світової війни. Відповідний закон ухвалив сьогодні парламент країни. Він передбачає перепоховання праху радянських військових і переміщення пам'ятника воїнам-визволителям із центра Талліна. Росія висловила обурення ініціативою естонського керівництва. Раніше уряд Естонії запровадив кримінальну відповідальність за публічну демонстрацію нацистської та радянської символіки. Українські пілоти, затримані в Норвегії за звинуваченням у спробі вирушити у рейс в нетверезому стані, подали апеляцію на рішення суду про попереднє ув'язнення. Рішення залишити їх під вартою до 6 лютого напередодні ухвалив норвезький суд. Українська сторона наразі не знає, яке покарання чекає на льотчиків в разі доведення їхньої вини, говорить заступник голови Державної авіаційної адміністрації Олександр Лісняк.
На сьогоднішній день це тільки адміністративна відповідальність. Ми не маємо достовірної інформації стосовно законів Норвегії. Я думаю, що Україною будуть застосовані всі засоби і всі зусилля для того, щоб екіпаж повернути в Україну.
Напередодні українського пілота і ще 6 членів екіпажу транспортного літака Ан-22 заарештували в Норвегії. Їх звинуватили в намірі вилетіти в рейс у нетверезому стані. Літак, на борту якого перебували 17 осіб, мав доставити нафтове обладнання із Норвегії до Азербайджану. Від сьогодні Грузія отримуватиме газ із Азербайджану. За минулорічною домовленістю, впродовж наступних 3 місяців до Грузії поставлять 90 мільйонів кубометрів азербайджанського газу за ціною $120 за 1000 кубометрів. Додаткові обсяги блакитного палива Грузія отримає, коли почнеться транзит газу із азербайджанського родовища Шах-Даніс до Туреччини. Туреччина також погодилася віддати частину своєї газової квоти Грузії за ціною, яку не розголошують. У мене все.
Дякую. Це були міжнародні новини від Петра Кагуя. Продовжуємо європейську свободу. Згідно з останніми повідомленнями, конфлікт щодо постачання нафти через Білорусь до країн Європи наблизився до розв'язання. Уряд Білорусі на екстреному засіданні скасував мито на транзит російської нафти. Зараз на зв'язку з нами наш мінський кореспондент Валерій Каліновський. Добрий вечір, Валерію.
Добрий вечір.
Валерію, скажіть, будь ласка, яка ситуація на цей момент? Чи пішла російська нафта до Європи транзитом через Білорусь?
Наразі ні, вже чекають на це кілька годин. Але ця проблема ще вирішується як у Москві, в офісі компанії «Транснефть», так і в Гомелі, в офісі білоруського оператора нафтопроводу «Дружба». За словами заступника директора гомельського підприємства «Гомельтранснефть» Павла Карповича, у них все готово до транспортування російської нафти, чекають лише на наказ з Мінська, з концерну «Білнафтахім», для того, щоб почати постачання російської нафти до Європи. Білорусам нічого не потрібно, тому що в трубах достатньо тієї нафти, яка сюди потрапила раніше.
Валерій, чи можна вважати це рішення білоруського уряду поступкою Мінська-Москві?
Очевидно, що так, тому що позиція російського уряду, яка була висловлена вчора, зокрема міністром торгівлі та економічного розвитку Германом Грефом, була дуже жорсткою. Без скасування цього мита, яке Москва вважає незаконним, жодних переговорів з Мінськом бути не може. Білоруська делегація, до речі, 2 дні чекала таких переговорів у Москві і безрезультатно. Аж поки президенти Олександр Лукашенко та Владимир Путін не по телефону не обговорили цю проблему і не досягли якихось компромісів, як ми побачили, цей компроміс був з поступкою Мінська відмовою від сперечного мита.
А як, на вашу думку, розвиватиметься подальший сценарій?
Ну, по-перше, Москва чекатиме, коли ж таки Гомельська транснафта почне перепомповувати російську нафту до Європи. Ось, а завтра прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський вилетить до Москви на 2 дні. Як очікується, він зустрінеться зі своїм російським колегою Михайлом Фрадковим та буде врегульовувати решту проблем в нафті щодо російського мита на нафту, яка експортується до Білорусі, щодо розподілу експортного мита на світлі нафтопродукти, що виробляється в Білорусі з російської сировини. Це якби є основні такі проблеми.
Валерію, ми будемо стежити за розвитком подальших подій, а зараз у мене до вас є ще одне запитання. У розпалі нафтової кризи президент Лукашенко призначив свого старшого сина членом Ради національної безпеки країни. І як такий крок Лукашенка обговорюють в Білорусі? Що про це говорять і як коментують білоруські політики це?
Ну, взагалі це оцінюється дуже негативно, тому що згідно з Трудовим кодексом президент Лукашенко не може призначати своїх родичів собі підпорядкованими. Ось, ну, наприклад, екс-голова Нацбанку та теж колишній член Ради безпеки Білорусі Станіслав Бонанкевич заявив цього приводу, що пан Лукашенко таким чином собі готує заміну за азербайджанським сценарієм.
Мабуть, Лукашенку потрібно включати у владні структури більше своїх родичів, щоб вони допомагали йому проводити абсолютно тоталітарну політику. Це азіатський метод, коли можна думати про передачу влади у спадок, навіть до певної міри встановлення монархії.
Це був Станіслав Богданкевич, а екс-голова Ради Республіки Національних Зборів Білорусі, академік Войтович, теж має таку саму думку.
Пан Лукашенко розуміє, що передача вищих державних повноважень синові – це єдиний порятунок для нього. Коли доведеться йти з цієї посади, то щоб сховати все, що було при ньому, та не відповідати за певні справи, є лише один порятунок – син.
Його єдине спасіння – син.
Я дякую Валерію Каліновському, а це був він у нас на зв'язку з Мінськом. І продовжуємо нашу передачу. Єврокомісія оприлюднила пропозиції, як Європейському Союзу слід будувати енергетичну стратегію. Зокрема, Брюссель пропонує зменшити залежність Євросоюзу від енергопоставок ззовні, створити єдину енергетичну політику, більше використовувати енергію з поновлюваних джерел. Про це докладніше з Брюсселя повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Наталія Вікуліна.
зробити енергопоставки більш надійними, краще захистити довкілля і створити єдиний енергетичний ринок. Ось три головні цілі, що їх переслідує Єврокомісія у нових пропозиціях. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Бароду заявив, що останні події з постачанням нафти з Росії через Білорусь ще раз засвідчили, наскільки важливим є зовнішній вимір енергетичної політики, говорить Барозу.
The cut in oil supplies from Russia is unacceptable.
Припинення поставок нафти з Росії є неприйнятним. Я про це говорив вчора і маю повторити сьогодні. Це неприйнятно, коли постачальники чи транзитні країни припиняють поставки енергії до країн-споживачів, з ними не порадившись. Це створює проблему, справжню проблему довіри. Ми будемо діяти, аби гарантувати, що такого більше не трапиться в майбутньому.
Заявив керівник Єврокомісії. За його словами, нинішні проблеми з постачанням нафти з Росії показали європейцям, наскільки важливою є для Європи енергетична незалежність. Євросоюз має всі підстави для хвилювання. Наступними десятиліттями його залежність від імпорту енергоносіїв зросте з 50 до 65% усього споживання енергії, а ціни на нафту збільшилися вшестеро за останні 7 років. Аби скоротити залежність Євросоюзу від поставок нафти і газу з інших країн, Єврокомісія пропонує більше використовувати енергію з поновлювальних джерел, наприклад, енергію біомаси та вітру. Пропонують, аби до 2020 року 1/5 частина енергії, що її споживає Євросоюз, надходила з поновлювальних джерел. Щоб краще захищати довкілля, Брюссель рекомендує розвинутим країнам усього світу скоротити майже на третину викиди парникових газів, говорить Барозу.
Євросоюз самотужки не може досягти своїх цілей в енергетиці і протистояти змінам в кліматі. Ось чому нам потрібно співпрацювати з розвинутими країнами і країнами, що розвиваються, зі споживачами та виробниками. Євросоюз повинен розвинути ефективні механізми солідарності, які б врегулювали будь-яку кризу з європостачанням. ЄС повинен активно розвивати спільну зовнішню енергетичну політику, аби дедалі більше говорити в один голос з третіми країнами.
Зазначив глава Єврокомісії. Брюссель також пропонує лібералізувати ринок енергії, аби збільшити конкуренцію, що має призвести до зниження цін. Серед іншого, Єврокомісія робить пропозицію зменшити вплив великих енергокомпаній та запровадити контроль над енергетичними відомствами країн ЄС. Однак немає впевненості, що з усіма ідеями Єврокомісії погодяться члени Євросоюзу. Це може з'ясуватися в березні, коли нові пропозиції розглянуть на саміті керівників держав і урядів Євросоюзу. Наталя Вікуліна для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Нова енергетична стратегія, про яку ми щойно говорили, зокрема пропонує скоротити залежність країн ЄС від поставок нафти і газу з інших держав. Однак експерти вказують на те, що насправді країни Євросоюзу, особливо великі, більше схильні вирішувати свої проблеми з Росією самотужки, ніж разом. Про те, які тенденції панують всередині Європейського Союзу на тлі зростаючої енергетичної могутності Росії, в інтерв'ю Радіо Свобода розповів аналітик спеціалізованого енергетичного видання Федеріко Бордонаро.
The mainstream opinion is that Europe should try to unify its energy policy.
Панівна думка в Європі полягає у тому, що потрібна спільна енергетична політика, щоб не дозволити Росії стравлювати між собою європейські країни, щоб створити внутрішню боротьбу за російські енергоносії на європейському ринку. З іншого боку, дехто вважає, що потрібно лібералізувати енергетичні ринки європейських країн, щоб позбавитися від деяких застарілих правил, які стримують розвиток.
Наскільки реально створення спільного європейського енергетичного ринку?
Гадаю, що Європа навряд чи матиме спільну єдину енергетичну політику та енергетичний ринок. Тому мій прогноз, що кожна європейська країна намагатиметься виторгувати якісь спеціальні умови з Росією самостійно. Цим уже займаються Німеччина та Італія.
Чому деякі європейські країни обирають шлях індивідуальних переговорів?
Частина Європи, особливо Німеччина та Італія, стають дедалі більш залежними від російських енергоносіїв, особливо від газу. Тому, на мою думку, буде дуже важко збудувати якусь спільну стратегію для всіх європейських країн. З іншого боку, є такі держави, як Франція. Вона є менш залежна від російських енергоносіїв, але вона має і менше зацікавлення у створенні спільної європейської політики у галузі енергетики. Країни, які, на мою думку, найбільш зацікавлені у протистоянні Росії – це Британія та, можливо, Польща.
Яким чином, на вашу думку, зростаючі ціни на енергоносії будуть впливати на спроби європейських країн досягнути енергетичної безпеки?
Великі держави будуть змушені створювати альтернативні стратегії. Наприклад, йдеться про біоенергетику. Ще за фінського керування у Євросоюзі більше уваги та інвестицій було спрямовано у біоенергетичні проекти. Також йдеться про так зване чисте вугілля. Це технологія, яка спирається на традиційне вугілля, але є більш екологічно прийнятною. Крім того, на підйомі ядерна енергетика.
Про тенденції всередині Європейського Союзу стосовно енергетичного ринку для Радіо Свобода говорив аналітик спеціалізованого енергетичного видання Федеріко Бордонаро. Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у нашій програмі. Білорусько-російська нафтова криза не змінила ціни на бензин Чехії та Словаччині.
Російську нафту можна було б перевозити Словаччину через Чорне та Середземне море і через Хорватію та Угорщину у Словаччину.
Україна перебирає досвід східноєвропейських соціальних реформ.
Ми хочемо залучити фонди Стефана Баторія по УСІ. Поляки зацікавлені теж приїхати в великій делегації сюди і поспілкуватися. Вони можуть нам реально допомагати в шахтарських містах.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах – щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Латвійські засоби масової інформації обговорюють можливі наслідки для Латвії російсько-білоруського нафтового конфлікту, підписання угоди про кордон з Росією та високі темпи інфляції в країні. Огляд преси підготувала Людмила Пилип.
Латвійські ЗМІ, коментуючи російсько-білоруський нафтовий конфлікт, відзначають його схожість з російсько-українським річної давнини і наголошують на важливості вироблення єдиної європейської енергетичної політики, оскільки Росія не спроможна гарантувати енергетичну безпеку. Газета «Бізнес і Балтія», посилаючись на думки місцевих експертів, зазначає, що в разі продовження нафтового конфлікту між Росією та Білорусією його наслідки матимуть незначний вплив на латвійську економіку. Голова латвійської Асоціації торгівельників пальним Ояр Карчевськіс відзначив, що сьогодні Латвія залежить від постачання білоруських нафтопереробних підприємств. Однак альтернативою можуть стати скандинавські заводи. І заміна поставника не вплине на вартість палива. Представник латвійського підприємства Венспілс Нафта Володимир Соломатін сподівається на оптимістичний перебіг ситуації. За його словами, Москва і Мінськ, скоріш за все, скоро домовляться. В свою чергу, радник з питань енергетики Європейської комісії Юріс Озеленш в інтерв'ю газеті «Дієна» не став прогнозувати розвиток ситуації між, за його словами, цими специфічними слов'янськими державами. Президент об'єднання економістів Латвії 2010 Ояр Скехріс вважає, що наслідки російсько-білоруської нафтової кризи в черговий раз засвідчили необхідність вироблення Європою єдиної енергетичної політики та збільшення енергетичного бюджету. Газета «Нетка Ріга» акцентує увагу на позиції Литви в контексті російсько-білоруського протистояння. Литовські посадові особи вважають, що нафтова війна не вплине на роботу нафтоприробного підприємства «Майжикунафта», оскільки підприємство транспортує нафту морем через Бутинський термінал. Важливим питанням у сенсі розвитку латвійсько-російських відносин є підписання угоди про кордон. З цього приводу газета «Телеграф» повідомляє, що уряд Латвії збирається запропонувати Росії підписати угоду про кордон, яку було парафовано 10 років тому, і відмовитись від декларації, в якій згадується суперечливий статус колишньої латвійської території. Цей документ в односторонньому порядку був долучений до угоди латвійською стороною і викликав підозри Росії щодо наявності у Латвії територіальних претензій. З огляду на це, Росія відмовилася підписувати угоду в такому вигляді. Газета «Діанас Бізнес» висловлює занепокоєність значними темпами інфляції в Латвії, рівень якої минулого року склав 6,8% і став найбільшим серед трьох балтійських країн. У 2006 році в Латвії найбільше подорожчали ціни на продукти харчування та побутові житлові послуги. Аналітики зазначають, що з одного боку інфляція є побічним продуктом швидкого розвитку економіки Латвії, а з іншого ціни зростають саме на ті товари та послуги, які були значно нижчими, ніж в середньому по ЄС. Тобто ціни вирівнюються. Однак з огляду на значний рівень інфляції Латвія не зможе у визначені терміни виконати Маастрихтські угоди і приєднається до Єврозони лише в 2010-2011 роках. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Якби він не загинув 1910 року, то став би одним із лідерів Української Народної Республіки, причому на голову вищим від колег. І тоді історія України, цілком можливо, була б іншою. Так вважає ряд сучасних істориків. Про кого йдеться? Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.
В ефірі «Європейська свобода». Білорусько-російська нафтова криза не торкнулась ринкових цін на бензин у Чехії і Словаччині. Причина, на думку аналітиків, передусім у успішній концепції економічного планування в цих країнах, а також в широкій поінформованості громадян Чехії і Словаків про запаси нафти, її ціни та про плани уряду щодо забезпечення громадян пальним. В результаті цього на чеських і словацьких автозаправочних станціях немає паніки. Тему продовжує Оксана Паленська з Праги.
Цього понеділка до Чехії перестала поступати російська нафта, надходження якої забезпечувала південна гілка нафтопроводу «Дружба». З цією ж проблемою зустрілись і словаки. Однак, на думку аналітиків, як Чехія, так і Словаччина виявились готовими до непередбачених ситуацій. Навіть якщо б криза тривала кілька тижнів чи місяців, словаки і чехи до неї підготовлені. За встановленими нормами Європейського Союзу, членами якого є Чехія і Словаччина, запаси нафти в країнах-членах ЄС – мають бути достатніми на 90 днів. Як повідомило чеське Міністерство промисловості і торгівлі, Чехія має запас нафти на 100 днів. У Словаччині такі запаси розраховані на 73 дні. Крім цього, кризу постачання нафти, наприклад, у Словаччині може зменшити система «Атрія». На думку директора дослідного центру Словацької асоціації зовнішньої політики Олександра Дулеби, це шлях, хоча й дорожчий, але в кризових ситуаціях може покрити потреби словаків. Олександр Дулеба.
10 днів потрібно для того, щоб став працювати нафтопровод «Адрія». Це значить, що російську нафту можна було б перевозити в Словаччину через Чорне та Середземне море в Омішаль, це термінал в Хорватії, і через Хорватію та Угорщину у Словаччину.
Російська нафта для чехів – базове пальне. Вона становить 64% від загальної кількості нафтових поставок. Однак ще на початку 90-х років чехи збудували альтернативний нафтопровід з німецького Інгольштату, який в разі кризових ситуацій може покрити потребу чехів у нафті. Але ця нафта дорожча. На думку чеського аналітика Павела Парала, на чеську економіку нинішня нафтова криза суттєво не вплинула. Та російсько-білоруське протистояння ще раз продемонструвало, що Європейський Союз мав би якнайшвидше розробити власну концепцію енергетичної безпеки. Павел Парал.
Я се домнівам, що в Чеській Республіці не грозить.
Гадаю, що Чеській Республіці не загрожує нафтова криза. Але ця ситуація викликає певні сумніви стосовно надійності торговельних стосунків з Росією, і це неприємно. Водночас нинішня ситуація підсилює потребу дискусії на тему енергетичної безпеки Чехії, тому що Чехія дуже чутлива до постачань нафти. Мені здається, що зі сторони Росії це була доволі виразна демонстрація сили в енергетичній політиці. Це демонстрація сили і у відношенні до Європи.
За останніми інформаціями, ціна бензину як у Чехії, так і в Словаччині під впливом російсько-білоруського нафтового конфлікту не змінилась. Однак, як чеські, так і словацькі аналітики схиляються до думки, що суть кризи у стосунках між Росією та Білоруссю більше тяжіє до політичного, ніж економічного протистояння. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Європейська свобода.
Безробіття, алкоголізм, наркоманія, старіння населення – це реалії багатьох малих міст України. Занедбані підприємства і шахти, будь-які на колишніх колгоспних полях – типові пейзажі української провінції. Як повернути до життя ці міста і містечка, знають країни Центрально-Східної Європи. Вони готові поділитися своїм досвідом з Україною. Кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк далі.
Соціальні реформи, туризм і мистецтво – це ті ліки, які допоможуть малим містам України встати на ноги. Принаймні у цьому переконані посли Польщі та Словаччини Яцек Ключковський та Урбан Руснак. Обидва дипломати в інтерв'ю Радіо Свобода неодноразово наводили приклади, як це можна зробити. Наприклад, у Центральній Польщі та у Словаччині невеликі шахтарські містечка ще 10 років тому ледве жевріли, бо старі шахти було закрито. А потім місцеві жителі брали кредити у банках, будували маленькі готелі і пансіони і давали рекламні оголошення «Запрошуємо туристів спуститись у шахту». Старі гірники відтоді перекваліфікувались у гідів по підземеллях. Їхні дружини куховарять у власних ресторанчиках, а діти керують готельними справами. Крім того, у багатьох малих містах Польщі і Словаччини успішно розвивається так званий «зелений» і культурний туризм, розповідають польські та словацькі дипломати. Голова Асоціації шахтарських міст України Юрій Бобров вважає, що досвід використання старих шахт як туристичних об'єктів має перспективи для Донбасу. А з Польщею пан Бобров найближчим часом сподівається підписати цікаву угоду.
У нас велика програма готується, ми хочемо залучити фонди Стефана Баторія і Паусі. Поляки зацікавлені теж приїхати з великою делегацією сюди і поспілкуватися по яких-то проблемах, таких, що вони можуть нам реально допомагати в шахтарських містах. Нам це цікаво дуже для молодих міських голів, котрі недавно тільки прийшли у владу, щоб вони зробили себе в містах.
На думку голови Фонду економічного розвитку південноукраїнського міста Вознесенськ Вікторії Оверкової, держави Центрально-Східної Європи мають стати взірцем для реформування відносин у місцевих громадах в Україні.
Найголовніше в інших країнах – це те, що місцева влада працює на розвиток громади і не виконує певні роботи замість громади, а створює умови, коли ця громада може самостійно здійснювати ці роботи. Найважливіше, вважаю, в інших країнах створення такої моделі, як ком'юніті фондів в громаді. Це та модель, яка дозволяє без корупційних схем здійснювати взаємодію бізнесу з громадськістю через прозорі механізми, конкурсні механізми, при цьому долучати до цього владу у ролі експертів, координувати зусилля, виявляти проблеми, виявляти ресурси. Оскільки кожна громада має обмежені ресурси і безліч проблем, тому саме важливо, щоб люди зібралися разом і визначили, що саме варто робити в першу чергу і яка взагалі черговість буде виконання цих проєктів. Важливим вважаю також інформування громадськості про ті процеси, які відбуваються в громадах.
Так чи інакше, незалежно від назви моделі розвитку місцевих громад, незалежно від послідовності впровадження реформ, українці не мають іншого шляху, як той, яким йшли її західні сусідки, переконані представники і нової Європи, і малої України. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У Луганську за борги відмикають від тепла будинки боржники і обіцяють продовжити цей процес. Тим часом між владою міста і антимонопольним комітетом розгорнулася війна через тарифи. Смерть пеленгаса. Рибінспекція Бердянська попереджає про загибель у цьому році пеленгаса, який потрапив у пастку і не може вийти в Азовське море. Слухайте про це у передачі «Панорама Свободи» о 20.30.
А на завершення європейської свободи новини від Петра Кагуя одним рядком.
Прем'єр Віктор Янукович доручив міністрам забезпечити 100% фінансування соціальних виплат в усіх галузях, починаючи від 1 січня 2007 року. Борис Тарасюк продовжує виконувати обов'язки міністра закордонних справ, незважаючи на рішення апеляційного суду, про це заявила МЗС України. Днями апеляційний суд Києва скасував рішення райсуду, яке зупиняло дію постанови парламенту про звільнення Тарасюка. Білорусько-російський нафтовий конфлікт близький до вирішення. Білорусь скасувала мито на транзит російської нафти – головну вимогу Росії. Таке рішення ухвалив білоруський уряд на сьогоднішньому позачерговому засіданні після телефонної розмови президентів Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Єврокомісія оприлюднила проект нової енергетичної стратегії. Вона пропонує сприяти більшій конкуренції на ринку енергоресурсів, а також скоротити залежність країн ЄС від поставок нафти і газу з інших країн, насамперед із Росії. В Естонії дозволили зносити радянські пам'ятники стосовно часів Другої світової війни.
Відповідний закон ухвалив сьогодні парламент країни. Він передбачає перепоховання праху радянських військових і переміщення пам'ятника воїнам-визволителям із центра Талліна. У мене все.
Дякую, це були короткі новини від Петра Кагуя. І на цьому ми завершуємо передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. В студії працювала звукорежисер Ангеліна Кренців. На все добре, говорить Радіо Свобода.